Hvis nu giver dem med BED et behandlingstilbud, som vi har udviklet, hjælper det så også på deres diabetes og på deres, kan man sige, spiseforstyrrelse.
Denne episode handler om sammenhængen mellem type 2 diabetes og spiseforstyrrelsen binge eating disorder, forkortet BED, der kort kan beskrives som uønsket overspisning. Forskere har fundet tegn på, at mange personer med type 2 diabetes også har BED, og det er meget vigtigt at finde ud af, hvem der har det, så man kan sætte ind med den rette støtte til de pågældende. Jeg er denne gang taget til Odense for at tale med Michael Røder. Michael er mangeårig speciallæge i endokrinologi og diabetes, og så er han klinikchef og lektor ved Steno Diabetes Center i Odense. Desuden er han involveret i et større projekt om BED hos personer med type 2 diabetes. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Diabetesforskerne. Og Michael, tak for at byde indenfor.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
Hvad er det, du synes, der er spændende, eller hvad er det, der motiverer dig ved at forske i netop sammenhængen mellem diabetes og overvægt?
Jamen, det jeg synes, der er spændende, det er, for det første så, min indgangsvinkel til det her, det har primært været type 2 diabetes, som jeg interesserede mig for igennem mange år. Og vi ved, at type 2 diabetes, det er sådan en sygdom, man får, dels fordi man mange, de fleste i hvert fald 2/3 eller 3/4, de bliver overvægtige, og på den måde udvikler type 2 diabetes. Der kan også være nogle genetiske faktorer, men meget af det er, kan man sige, nogle miljømæssige ting, der sker. Det vil sige, at de er overvægtige, de fleste af dem. Og det, vi har så fundet ud af, det er, at der er, vi har fokuseret meget på den her overvægt, og set på, hvordan får vi folk til at spise mindre og spise sundere. Men hvor der så er noget, der tyder på, at der kan være andre årsager til, at man bliver overvægtig end bare, kan man sige, almindelig spise dårligt, spise for meget. Og det er den her, kan man sige, tvangsoverspisningstilstand eller BED. Og det synes jeg er spændende at se, om vi kan udforske yderligere, hvordan sammenhængen er med de her tre tilstande. Fordi hvis vi kan gøre mere for at undgå overvægten, kan man sige, og undgå, kan man sige, de her spiseforstyrrelser, så kan man dels behandle type 2 diabetes bedre, men man kan jo også i princippet måske også gøre, at det, at der er færre, der får type 2 diabetes, faktisk.
Og det er det her med, at hvis det er nogen, som har BED, så skal de have en anden type, et andet type tilbud end mennesker, som er overvægtige, men hvor overvægten ikke skyldes BED, ikke?
Jo, det er rigtigt. Altså, der er noget, der tyder på, at det den tilgang, vi har til det nu, med at vi siger til en patient med type 2, at vi nu får noget rådgivning omkring at leve sundt, omkring din livsstil, herunder at spise i begrænsede mængder, nok mindre end de er vant til at spise, og nok også sundere end de er vant til at spise, altså mindre fedt og flere grøntsager og sådan nogle ting. Og det ser ud til, at hos en patient, der har BED, at der, hvis man siger det til en patient med BED, og de prøver at leve efter det, så kan det ligefrem provokere de her overspisningsepisoder. Så det kan have den modsatrettede effekt. Så sagt på en anden måde, der er nok noget andet, der skal til hos de patienter, end det, vi sædvanligvis gør hos de her patienter med type 2 diabetes.
Og jeg ved, at du allerede har været involveret i en mindre undersøgelse, som har lidt hen mod den større undersøgelse, der nu skal til i gang her, som netop handlede om BED og relationen til type 2 diabetes. Vil du ganske kort fortælle, hvad var det, den undersøgelse gik ud på?
Ja, den undersøgelse gik ud på, at vi så på vores egne patienter her i Steno Diabetes Center, i vores klinik, og spurgte 100 af de her patienter med det her screening-schema, hvor mange der muligvis havde BED. Og i den her undersøgelse, der fandt vi så, at cirka 10% havde BED, når vi screenede dem, og yderligere 7-8% havde tegn på mulig BED, kan man sige. Så det var ganske mange patienter.
Ja, sammenlignet med baggrundsbefolkningen, ikke? Der er det jo markant større.
Ja, det er det helt, helt givet. Det viser litteraturen også, men vi vil gerne se, hvordan det så ud hos danskere, kan man sige også. Så,
Og hvad er det så helt kort fortalt sådan i overskriftsform? Hvad er det, I håber at finde ud af nu med den lidt større undersøgelse her?
Det vi gerne vil finde ud af, det er jo så, jamen er det så også sådan, så når vi går ud og kigger i en større befolkningsgruppe med type 2 diabetes, er det så også sådan, at vi finder 10-15% af dem, som har BED? Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo så, at vi også går ind og kigger på, jamen hvis nu giver dem med BED et behandlingstilbud, som vi har udviklet, hjælper det så også på deres diabetes og på deres, kan man sige, spiseforstyrrelse.
Michael, nu vil jeg gerne snakke med dig omkring det store projekt, som du nu skal til at i gang med sammen med nogle kollegaer. Jeg ved, I vil undersøge en række forskellige ting, men allerførst vil I gerne have kortlagt, hvor mange der egentlig har type 2 diabetes og BED. Og det gør I ved at sende spørgeskemaer ud til flere tusind mennesker i Region Syddanmark. Hvor mange mennesker er det, der er tale om, og hvad er det, I vil spørge dem om?
Ja, altså det vi vil gøre, det er, at vi ved, at fra en anden befolkningsundersøgelse, så har vi fået identificeret 4.500 patienter med type 2 diabetes i Region Syddanmark. Og de har allerede på forhånd sagt ja til, at vi gerne må kontakte dem. Så det vi gør, det er, at vi sender et spørgeskema ud til de her 4.500 patienter, som jo bor, kan man sige, relativt nær ved os her i Odense. Og det vi sender ud til dem, det er et skema, et screeningsskema, som, hvor man ved hjælp af det her, hvor de selv kan føre på, om de har de her overspisningsepisoder, hvor meget det betyder for dem, hvor meget det belaster dem, hvor hyppigt det forekommer, og forskellige andre spørgsmål. I alt ni forskellige spørgsmål. Og så får vi det retur og kan på den måde identificere, hvor mange der synes at have BED okay. af dem.
Så I spørger ikke ind til, om de allerede er blevet diagnostiseret med BED, men I prøver at finde frem til, hvem der måtte have det?
Ja, det gør vi, fordi at, som jeg sagde tidligere, det her tilbud er jo ikke noget, det er jo ikke noget, man har været opmærksom på for tidligere. Man har været opmærksom på folk for deres overvægt, men ikke på, hvordan de er nået frem til overvægten, kan man sige, som sådan. Så og det er relativt nyt med BED, så det vil kun være ganske få, hvis overhovedet nogen, som er blevet screenet for det her for tidligere. Så det spørger vi faktisk ikke om.
Og ud af dem, der vil I så invitere 64 ind, som får et større tilbud. Men hvis vi nu antager, at I sender det her spørgeskema ud til 4.500 mennesker, og der er 3.000, der besvarer det, og 10% af dem har BED, eller måske endda 15% af dem har BED, så er det jo ikke alle, som I kan invitere ind og give et yderligere tilbud. Så hvad skal der ske med den her store restgruppe?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, altså, fordi der vil være nogen, vi får ganske givet, om det bliver 300 eller hvad det bliver, det ved vi jo selvfølgelig af gode grunde ikke, men der vil sikkert blive flere end dem, som vi har kapacitet til at tage ind i denne undersøgelse, eller som gerne vil være med i undersøgelsen. Så, men dem, som vi finder, som synes at have BED, men som ikke vil være med i undersøgelsen, dem vil vi sige til, at de skal gå til deres egen læge med det her skema og sige, at de har altså fundet, der er fundet tegn til det her, og bede om de kan blive henvist til et behandlingstilbud i der, hvor de bor lokalt.
Okay.
Hvilket der i en vis udstrækning findes.
Og så vil I så invitere 64 ind. Der er 32, som får et tilbud, og så er der 32, som bliver en del af en kontrolgruppe. Og hvad er det så, de skal igennem? Hvad er det for et tilbud, I kommer med?
Ja, det er jo lidt anderledes end det, vi normalt gør med vores type 2 diabetespatienter, fordi type 2 diabetespatienter behandles normalt jo med noget medicin. Det kan være jo tabletter, eller insulin, eller noget andet. Og, og så den her, kan man sige, vi kigger på deres livsstil, og giver dem noget rådgivning omkring deres livsstil. Her, der går vi ind og gør det, der får de et tilbud med noget. Det er faktisk psykoterapi, som vi giver dem her. Det er et psykoterapeutisk tilbud. Og hvad er det så for noget? Ja, det er et tilbud, som er udviklet over på vores BD-klinik her på hospitalet. Og det består af nogle forskellige sessioner, hvor man går ind og, kan man sige, hjælper folk til at leve med det her. Altså på den måde, at man ligesom kan overkomme de her overspisningsepisoder, kan man sige. Og det består af 12 sessioner, hvor man i sådan en gruppe af 8 personer i hver gruppe gennemgår sådan et forløb, hvor man så kan man sige, lærer at undgå de her episoder i virkeligheden, kan man sige. Men det er en psykoterapeutisk intervention, så det er jo lidt anderledes end vi normalt gør med vores type 2 diabetes patienter, kan man sige.
Og hvad er det så, I vil kigge efter, når de har været igennem?
Ja, altså man kan sige, som et hvert andet projekt, så har man jo nogle primære ting, man går efter. Og det vi primært kigger efter, det er jo, om de har fået bedre deres spiseforstyrrelse.
Mm.
Det er det primære, som man kalder det i forskningen, det primære endpoint, kan man sige. Det er det, vi går efter at kigge på. Altså, er de blevet helbredt, eller har de fået bedre væsentligt deres spiseforstyrrelse?
Men det har jo ikke noget at gøre sådan direkte med diabetes.
Nej, det har det jo ikke. Men det tænker vi jo, at det indirekte har. Fordi at hvis du for eksempel er vant til at nogle tider spise voldsomt meget mad, andre tider ikke gøre det, og så vil du som diabetespatient få et voldsomt svingende blodsukker. Og det vil vi kunne se på deres tal. Så hypotesen er, kan man sige så i det her studie, det er så, at hvis vi så får styr på deres spiseforstyrrelse, så får vi også langt bedre styr på deres diabetes, fordi at deres blodsukker kommer til at svinge meget mindre. Det er i hvert fald det, vi tror, der vil ske.
Okay.
Så derfor så gør vi også det, at der er jo forskellige måder at måle det med blodsukkeret på. Traditionelt set, når man har type 2 diabetes, så måler man den her langtidsprøve, også kaldet hemoglobin A1c, hvor man kan se gennemsnittet over de sidste 2 måneder tilbage i tiden.
Mm.
Det vil vi også måle her. Men for at få et bedre indtryk af, om de her blodglukose eller blodsukkersvingninger, de falder, så vil vi give dem sådan en glukosesensor på, før og efter der har været igennem det her behandlingsforløb. For simpelthen, fordi der kan vi måle nøjagtigt på, hvor store de her blodsukkersvingninger er, før og efter, og se, om det virkelig hjælper, om de får et meget mere sådan et meget bedre regulering af deres blodsukker, end de havde før. Det håber vi i hvert fald at finde ved det her.
Godt, det håber vi på. Og hvornår regner du med, at du kan give et svar på det?
Ja, altså det vil vi jo kunne sige. Det her behandlingsforløb er ligesom al anden psykoterapi, så er det jo noget, der tager lidt tid. Det er ikke et quick fix, man laver, men det er noget, der tager lidt tid, og det tager en 5-6 måneder at komme igennem sådan et behandlingsforløb, før man ligesom kan se den fulde effekt af det. Så efter et halvt år, så laver vi ligesom den her streg i sandet igen, så ser hvordan ser det så ud. Har der været nogen effekt af det her på deres blodsukker?
Og I går i gang nu her, ikke også i løbet af foråret 2024?
Jo,
ja.
Vi har haft en enkelt patient igennem faktisk, sådan en, kan vi kalde det, en prøvepatient, en lille test af det, og det gik faktisk rigtig godt med de blodsukker på den her patient, fordi han havde nemlig netop meget svingende blodsukker, og også en forhøjet, kan man sige, den her langtidsprøve, den var også høj, og vi kunne se, at hans blodsukkersvingninger blev betydeligt mindre, og hans gennemsnitsblodsukker faldt også temmelig meget, så det, Så vi har forhåbninger om, at det her vil have en effekt.
Michael, hvad vil du sige, at potentialet det er i det her projekt?
Ja, altså potentialet er jo, der er to dele i det i virkeligheden, fordi dels så vil vi jo finde ud af, holder det virkelig, at det er måske 10-15%, som har BID ud af de patienter, der er med type 2 diabetes. Hvis det virkelig er så mange, så vil det give baggrund for i hvert fald at vurdere, om man skal lave en fast procedure med at screene patienter med type 2 diabetes for BID. Mm. Det kan jo give mening. Så det er punkt 1, ligesom, skal vi til at screene folk for det her, fordi der kunne være et andet behandlingstilbud. Og det behandlingstilbud, det er jo så det, vi kan man sige i hvert fald tester af her. Hjælper det med det behandlingstilbud, der er nu? Og hvis det gør det, hvis det viser sig, at jamen det er virkelig det er spot on, når vi får sænket deres blodsukker, og vi får sænket deres hemoglobin A1c der, så er det jo noget, som der kan komme ind som et tilbud til de patienter, som man finder ved det her. Som et fast tilbud, kan man sige. Så man kan sige, hvis de to ting, vi finder både, at der er en relativt høj forekomst af det her BD, og at behandlingstilbuddet hjælper, som vi undersøger det her, så vil det være noget, der i princippet kan indføres i klinikken fra næste år.
Fra næste år? Ja,
i princippet jo.
Ja. Ja, okay.
Det er det.
Men det vil jo være rigtig mange mennesker, der lige pludselig skal have det her tilbud.
Ja, det er jo så det andet, ja. Og den behandlingskapacitet, den er jeg ret sikker på, det er, den er der ikke nu.
Nej.
Men det er jo så noget, som man, som vores direktion og vores politikere må så tage stilling til, om det så er det, der skal til, om den effekt, den så er god nok til, at man vil gøre det her, ikke også? Men som jeg sagde, så er der allerede jo, altså Sundhedsstyrelsen har jo allerede meldt ud, som jeg sagde i starten, at man gerne vil, man ser gerne, at der kommer flere undersøgelser og flere end større, kan man sige, bevågenhed omkring den her sygdom og hvad man kan gøre ved det. Så der har vi lidt medvind der, kan man sige.
Så det kan være, at der også kommer noget støtte fra politisk hold til at...
Det kan man ikke vide.
Nej.
Det kan man aldrig vide i disse tider.
Rigtigt. Michael, hvad er egentlig det vigtigste, du selv har lært ved at arbejde med kobling mellem overvægt og type 2 diabetes, eller måske endda BD og type 2 diabetes? Har du gjort dig nogle vigtige læringer, nogle vigtige erfaringer, fagligt eller personligt undervejs?
Ja, så man kan sige, hvis jeg kan se det sådan over en længere periode, så synes jeg, det jeg har lært i hvert fald, det er, at det er ikke så enkelt, som man tror. Altså tidligere, så troede man måske bare, at jamen, hvis folk de fik at vide, hvad de skulle spise, og at de begrænsede deres fødeindtag, og de motionerede, så ville det hele gå meget bedre. Nu har vi jo lært meget omkring det her med at tabe sig, men ved faktisk nu, at ja, det er jo svært for alle at tabe sig. Det ved vi jo. Og det er faktisk endnu sværere for patienter med type 2 diabetes.
Okay.
Det er der faktisk studier, der viser, at det er endnu sværere for dem. Og hvorfor er det det? Jamen det er nok, fordi der måske er flere forklaringer på, at det er svært. Der er noget fysiologi, der gør, at når man taber sig, så vil kroppen gerne tilbage til den gamle vægt, den havde i forvejen. Der ligger noget genetik der, som spiller ind.
Mm.
Men der er også sådan nogle faktorer, som altså det her med spisningen og kan man sige, spisningens psykologi og fysiologi, som spiller ind i det her. Så det er ikke så enkelt, som vi nok troede for hvad skal jeg sige, 15-20 år siden.
Nej, det har virkelig taget en drejning, det
ja,
her.
Det her område. Ja. Og det ved vi jo så også nu, ikke, med hensyn til de her nye vægttabsmidler og sådan noget, der er godt på vej til at komme ind i, kan man sige, også som behandling i os.
Ja. Godt, og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil fortælle om det forskning, du skal til at i gang med at bedrive sammen med nogle kollegaer, Michael.
Ja, men selv tak.
Og det var de sidste ord i denne episode af Diabetesforskerne. Husk, at du finder alle episoder fra denne og de tre første sæsoner i enhver podcast-app. Du kan også læse mere om diabetesforskning på de 7 Steno Diabetes Centers hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.